უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? 12 noyabr Azərbaycanda Konstitusiya günüdür. 1995-ci ilin 12 noyabrında keçirilən referendumda Konstitusiya əsas verməyə çıxarıldı. Dövlətin əsas qanunu həmin il noyabrın 27-sindən qüvvəyə mindi. Arif Yunus məhkəmə zalından evə buraxıldı. Ondan başqa yerə getməmək haqda iltizam alınıb. Əli Abbasov nazir vəzifəsindən çıxarıldı. Hökumətdə nə baş verir? Politoloq Azər Rəşidoğlu ilə söhbət. Azadlıq Live-da günün sualı da Əli Abbasovun işdən çıxarılmağı ilə bağlıdır. Sualımız belədir ki, Əli Abbasovu niyə çıxartdılar, hökumətdə nə baş verir? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Politoloq Arif Yunusun azadlığa buraxılması və buraxılması barədə məlumatdan başlayırıq. Yenicə aldığımız məlumatda isə Avropa Birliyi bu addımı alqışlayır, humanist addım hesab eləyir. Avropa Birliyi ümid eləyir ki, bunun ardı gələcək, digər həbsdə olanlar da azad olunacaq. Avropa Birliyi bildirir ki, Azərbaycanla geniş və dərin əməkdaşlığa hazırdır. Bu bəyanatı Avropa Birliyindən veriblər. Bugün həbsdə olan Leyla və Arif Yunusların apellyasiya şikayətinə baxılıb, hakim Vüqar Məmmədovun sədrliyi elədiyi məhkəmə iclasında penitensiar xidmətin tibb baş idarəsini məhkəməyə ünvanladığı məktub oxunub. Həmin məktubda qeyd olunub ki, Almaniyadan gəlmiş mütəxəssislər Arif Yunusu müayinə ediblər, həmin müayinənin nəticələrinə görə onun təzyiqi həddindən artıq yüksəkdir. Bundan sonra Arif Yunusun vəkili Əfqan Məmmədov çıxış eləyib, o Arif Yunusun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi barədə vəsatət verib. Dövlət ittihamçısı vəsatətin təmin olunmamasını istəyib, məhkəmə isə vəsatəti təmin eləyərək Arif Yunusun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin başqa yerə getməmək barədə iltizam tədbiri ilə əvəz olunması barədə qərar qəbul edib. Bundan sonra Arif Yunus məhkəmə zalından evə buraxılıb. O, məhkəmədən çıxandan sonra jurnalistlərə qısa müsahibə verib.
Dünən məndə hipotensiya krizidir. Xəstəxanada 234-də idi. Mənə gəlib səhərə kimi yata bilmədim. Amma bilirsiniz, hipertonik bir şeydir ki, mən indi də ölə bilərəm infarktdan. Amma 10 ildən sonra da. Yəni, bu Allahın işidir. Özümə yaxşı baxsam, onun vəziyyəti isə lap pisdir. Yəni, onun vəziyyəti mənimkidən 1000 qat yox, milyon qat pisdir. Mən hələ demirəm ki, Azərbaycanda çox danışırlar milli dəyərlərdən, ay, biz humanistlikdən danışırlar, da bilmə nədən danışırlar. Söhbət gedin yaşlı, xəstə qadından. Əlbəttə ki, onu azadlığa mütlə buraxmaq lazımdır ki, heç olmasa ona görə ki, o axır xəstədir.
Arif bəy, sizin tələbiniz yerinə yetirilmədi. Bundan sonra nə atmaq fikrindəsiniz? Həm də ki, nəzərə alın ki, sizi ölkədən kənara buraxmayacaqlar. Məhkəmə qərarı belə idi.
Mənim bir dənə silahım var, mənim dilim. Mən susam deyirəm.
Arif bəy, Leyla xanım indi necə qarşıladı bax bu qərarı? Hər halda bir müddət qaldınız içəridə oynan bir.
Söhbət elədiniz.
Söhbət elədiniz.
Birinci dəqiqəsindən hələ biz qədə o ağlayırdı, indi də ağlayır. Çünki o inanmır ki, onu azadlığa buraxacaqlar. İş ondadır ki, onu istəyirlər aldadıb aparsınlar o, deməli, qadın
koloniyaya.
Orada isə vəziyyət həddincə pisdir. O özü xəstədir. Yani faktiki olarak söhbet gelir onun ölümünden. Yani ne kadar yaşayacak? Çünkü ben yine dedim ki bir şey siz başarışmalısınız. Hatta bugün onu talim ki Almanya apardılar. En yaşlı hastahaneye en az 2 yıl vakit lazım olacak ona ki o gelsin. Hiç olmazsa nispeten vezetine. Çünkü onda hepatit C. Çünkü onda ciğer. Çünkü onda
serur.
Yo. Daş var onda.
Böyle.
Böylelikle de daş var.
Bunu bugün evə buraxılan politoloq Arif Yunus ilk müsahibəsində deyir. O məhkəmə qərarı ilə onun haqqında həbs qəti imkan tədbiri başqa yerə getməmək barədə iltizam tədbiri ilə əvəz olundu. Videoda Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Bugün ikinci maraq doğuran hadisə Əli Abbasovun nazir vəzifəsindən çıxarılması oldu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bugün Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Əli Abbasov işdən azad olundu. Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov işdən çıxarılandan sonra Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyində də telefon dinləmələrinə görə bir neçə səlahiyyətli şəxsin saxlanılması haqqında məlumatlar yayıldı. Bugün gələn məlumata görə onların sayı 10-dur. Saxlamalar barədə məlumatlar gəldikcə keçmiş nazir Əli Abbasov özü də mətbuata qismən həmin məlumatları təsdiqləyirdi. O ad çəkmirdi, səbəbləri də açıqlamırdı. Bir qədər öncə Əli Abbasovun baş prokurorluqda dindirilməsi haqqında məlumatlar da yayıldı. Onu da xatırladaq ki, Əli Abbasov İlham Əliyevin nazir təyin etdiyi ilk kadrlardandır. Onu kimin əvəzləyəcəyi hələlik məlum deyil. Əli Abbasov niyə işdən çıxarıldı? Hökumətdə nə baş verir? Bu mövzuda politoloq Azər Rəşidoğlu ilə söhbət etdik.
Müvafiq hansısa nazirin işdən çıxarılması heç kəsini təəccübləndirməyir. Çünki bəllidir ki, ölkə başçısı Nazirlər Kabinetinin tərkibini demək olar ki, tam mənada dəyişmək fikrindədir. Ancaq bir gün daha çox vəzifəsini itirənlər ikinci hakim ali ilə Paşayevlərə bağlı olan və yaxud adları onlarla birlikdə hallanan insanlardır. Bu baxımdan tezliklə digər adı bu və yaxud digər formada başa evlərəşən bağlı nazirlərin, komitə sədirlərinin vəzifələrini istəyini ehtimal etmə olar. Mən düşünürəm ki, hakimiyyət daxilində sistem böhranı o dərəcədə dərinləşib ki, ölkə rəhbərinin yaxın əsrafını köklü şəkildə, kardinal şəkildə dəyişməkdən başqa çıxış yolu qalmayıb. Bu baxımdan tezliklə bütün nazirlərin dəyişəkdəyini ehtimal edə bilərik. Biz hesab edirəm ki, bu MTN-lə bağlı prosesdir. Yəni, MTN işinin ictimaiyyətə açıqlanmayan və yəqin ki, heç vaxt açıqlanmayacaq tərəfləri var. Burada haradasa bir saray məcazı mənada edilməkdir, suqəsdi planı həyata keçirilməkdir. Bu baxımdan məmurların və nazirlərin demək olar ki, böyük əsərləti öz ehtimadlarını itiriblər. Bu baxımdan onların da hamısı dəyişiləcək. Bir əsərlətdən artıq dövlət başçısı da anlayır ki, sistem insanı o qədər dərinləşib ki, artıq bu kadrlarla hakimiyyəti idarə etmək, dövləti idarə etmək mümkünsüzdür və bu çox ağır fəsadlar gətirib çıxara bilər. Odur ki, hakimiyyətini ikinci nəfəs verə bilməkdən ötrü kadrları dəyişmək niyyətindədir və kadrların köklü şəkildə dəyişəcəyi qaçılmazdır. Ancaq əlbəttə ki, bu kadr islahatları kimi dəyişmir ki, çünki ancaq isimlər dəyişir, adlar dəyişir, mahiyyət idarə etmənin təlsəfəsi yerində qalır. Güman etmirəm ki, həmin kadrların dəyişməsi ilə sistem böhranından çıxmaq mümkün olacaq və bunun üçün çox ciddi şəkildə struktur islahatları, siyasi və iqtisadi, sosial islahatlar həyata keçirilməlidir. Bunu etmək dövlət başçı etməyə hazırdır. Bu artıq başqa bir mövzudur.
Tolerant Sosial Araşdırmalar Birliyinin sədri Azər Rəşidoğluna ikinci sualımız belə oldu ki, illərlə vəzifədə olan nazirlərin hökumətdən uzaqlaşdırılması siyasi hakimiyyət üçün hər hansı bir təhlükə yaratmır ki?
Əslində, həmin nazirlərin qalması hakimiyyət üçün ciddi təhlükə yaradırdı. Yəni, prezident günlərin bir günündə anladı və dərk elədi, məlumatlara malik oldu ki, onun təyin etdiyi nazirlərin demolaşı böyük əsərlərdə onu işləmirmiş və hansı da başqa isimlərə ad çəkməyək işləyirmiş. Bu baxımdan həmin nazirlərin qalması, həmin nazirlər kabinetinin tərkibinin sabit dəyişməz qalması özü ciddi problemlər yaradırdı. Bu baxımdan onların vəzifədən çıxarılması və əksinə prezident o həmin təhlükədən suğurtalanmaq istəyir. Onların çıxarılması təhlükəli bir tendensiya yaratmır. Sadəcə olaraq sistem böhranı o qədər dərinləşib ki, həmin sistem böhranının özü təhlükə yaradır və islahatlar olmayacaqsa, bəli, təhlükə reallaşacaq və son nəticədə siyasi hakimiyyətin özü üç vəziyyətinə gəlib çıxa bilər və piyas qoruqlaya bilər. Və prezidentin qarşısında çox az bir vaxt alıb, bu səbir müddətdə həmin iştahlar həyata keçirilməlidir. Əks təqdirdə səhnot təhlükəsi var, yəni vaxt çatışmamaqlığı təhlükəsi var.
Politoloq Azər Rəşidoğluna növbəti sualımız belə oldu ki, bəs həmin adamların işdən çıxarılması başqa təhlükə mənbəyi ola bilərmi? İndi hakimiyyətdən uzaqlaşdırılanlar sabah siyasi hakimiyyətə qarşı müxalifətə keçəyə cəbhə aça bilərlərmi?
Deyil, heç bir halda. Onların bir qismi həbs olunacaq, sadəcə olaraq görünən maliyyə bölgüsü məsələsi var, ona görə həbs olunmur. Digər bir qismi isə əgər hər hansı bir formada ölkə rəhbərinə qarşı çıxarlarsa, onların özləri, ətrafları həbs oluna bilər və onların biznes maraqları tamamilə qarmadağın edilə bilər. Bu baxımdan onlar öz biznes maraqlarını qorumaq üçün sakit oturmağa üstünlük verəcəklər.
Politoloq Azər Rəşidoğlu müsahibə boyu islahatların zəruriyyətindən danışdı. Bəs hakimiyyətin islahata getmək niyyəti sezilirmi? Belə iradə varmı ortada?
Bir iradəsi yoxdur, ancaq ona zəruriyyət yaranıb. Bəs çünki artıq siyasi elitada başa düşür ki, bu islahatlar həyata keçirilməsə, hakimiyyət siyasi qoruqlayacaq və onun qarşısını almaq üçün həmin addımlar atılmalıdır. Əgər addımlar atılmayacaq da vəziyyət idarə olunmaz bir nöqtəyə transfer edə bilər. Bu baxımdan duman edirəm ki, son anda olsa belə ölkə başçısı həmin addımları gedəcək. Ancaq əgər gecikəcəksə, bu gecənlən effekti verməyə bilər.
Tolerant Sosial Araşdırmalar Birliyinin sədri Azər Rəşidoğlu. Söhbət isə Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Əli Abbasovun bugün işdən çıxarılmasından gedirdi. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Əli Abbasov işdən niyə çıxarıldı, hökumətdə nə baş verir? Gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Tural Musayev yazır, axırıncı çıxan nazirin ayağı ağır olub, bir-bir gedirlər. Minadə Mustafayeva yazır, kaş bu həbsdəki nidaçıları, vicdan məhbuslarını, Xəcci İsmailı, köhnə monçuları hamısını azad edilərdi, onda İlham Əliyevə hörmətim artardı. Əli Oğuz isə yazır ki, bu dövlət uçuruma gedir, Allah axırımızı xeyir eləsin. Qulam Bağırov yazır, növbə Sokarındır. Vüsal Qafarov yazır, amma məncə əslində MTN-in dövlət başçısından tutmuş adi vətəndaşa kimi telefon danışıqlarını dinləməyə ixtiyarı var. Amma bu ölkəsinə sadiq MTN nazirinə aiddir. Vəzifəsindən istifadə edib cəmatı incidən nazirə yox. Güliyə yazır, bir xeyri yox idi, rabitə geridə qalıb bizdə. Süleyman Cəllov yazır, indi Əli Abbasov ofisdə gedir, o yana gedir, bu yana yox ola bilməz. Digər cavablardan oxuyum. Leyla Ağayev yazır, prezident dəfələrlə sözünü dedi, nəticədə təmizləməli oldu bunları. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır. Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzləri bağlı.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bugün Əli Abbasov Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri vəzifəsindən azad edildi. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Kamil Süleymanov yazır, nə çox nazir varmış balaca ölkədə, bir-bir gedir, qurtarmaq bilmir. Məhəmməd Əli yazır, Ziya qalib hələ. Şakir Nəcəfov yazır, Eldar Mahmudov getdi, çünki böyük səhv elədi, soydu, taladı bizi. Mayor İbrahimov yazır, yığdıqları nəvə nəticələrinə kimi çataça. Cahid Səmədov yazır, ardı gəlsin. Dəniz Nursi hesab edir ki, güya bundan yaxşısı gələcək, tağı getdi, nə oldu, Misir getdi, nə dəyişdi, yaxşılığa doğru. Sistem deyil bu ölkədə, kimsə gəlsə, köhnə hamam, köhnə tas olacaq. Cavablar çoxdur, onlarla veriliş boyu sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
12 noyabr Azərbaycanda Konstitusiya günüdür. 1995-ci il noyabrın 12-sində keçirilən referendumda Konstitusiya səs verməyə çıxarıldı. Dövlətin əsas qanunu həmin il noyabrın 27-sindən qüvvəyə mindi. Bu, müstəqil Azərbaycanın ilk ümumilikdə isə Azərbaycanın 4-cü Konstitusiyasıdır. 5 bölməsi var, 12 fəsli, 158 maddəsi. Bu 20 ildə Konstitusiyada hansı dəyişiklik oldu? Hüquqşünas Qulam Hüseyin Əlibəyli hesab edir ki, ötən 20 ildə Azərbaycan Konstitusiyasının 20 maddəsinə müxtəlif dəyişmələr olub. O, bu dəyişmələrin çoxunu geriyə addım kimi dəyərləndirir. Üç ən böyük geriyə addımlar hansılardır?
Dövlət hakimiyyətinin təşkili mexanizmini müəyyənləşdirən bir konstitusiya olub. İnsan hüquqları, azadlıqlarının təmini təsbiti baxımından hesab edirəm ki, normal belə də konstitusiya kimi qiymətləndirilə bilər. Baxım, hələ ki, faktiki vəziyyət həmin konstitusiyada göstərilənlərdən fərqlənir. Və o dövrdən etibarən bir neçə dəyişiklik baş verib həmin konstitusiyada. Ən belə deyərdim ki, ciddi geriyə dəyişiklik o prezidentin iki dəfə seçilməzliyi haqqında müddəanın aradan götürülməsidir. Qalan dəyişikliklər bir qədər dəqiqləşdirmə xarakteri daşıyan dəyişikliklər olur. O cümlədən proporsional seçki sisteminin ləğvi ilə bağlı olan dəyişikliklər də əslində belə deyək ki, geriyə olan addım kimi qiymətləndirilməlidir. Törədə hesab edirəm ki, konstitusiya normal konstitusiya kimi qiymətləndirilə bilər, lakin həmin konstitusiyanın real həyata keçirməsi, həmin konstitusiyanın iddiaların dövlət hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətində təzahürü yox dərəcəsindədir. İndi prezident öz yerində olmayanda vəzifəsi dövlət hakimiyyət orqanlarının birinin rəhbərinə keçir. Bu, Milli Məclisin sədri də ola bilərdi. Bəlkə variantlar belə idi. Bu, daha düzgün olan variant idi. Amma baş nazir də ola bilərdi. Çünki baş nazir həm də icra hakimiyyətindən müəyyən bir hissəsindən rəhbərliyi eləyir. Yəni, prezident icra hakimiyyətinin başçısıdır. O baxımdan icra hakimiyyətindən belə deyək ki, icra hakimiyyəti ilə bağlı iddiaların keçirilməsi də təbii ki, mən də hesab edirəm ki, dəqiq olardı ki, bu Milli Məclisin sədri olsun. Çünki Milli Məclisin sədri xalq tərəfindən seçilmiş və hər halda belə hesab olunur, deputatlardan olur. Yəni təyinat yolu ilə vəzifəsidir. Bu baxımdan Milli Məclisin sədrinin olmağıdır həm əsasındır. Amma baş nazirə keçmək də partiya kimi qiymətləndirilməlidir. Bundan sonraki müharibə dövründə Milli Məclisin və Prezidentin səlahiyyəti müddətlərinin uzadılması ilə bağlı dəyişikliklərə göstərmək olar. Sonra dövlət hakimiyyət orqanlarının yalnız konstitusiya və qanunlar çərçivəsində fəaliyyət göstərməsini nəzərdə tutan müddəanı göstərmək olar, ayrıca bir müddə daxil edir. Sonra başqa bir bizim daha çox əhəmiyyətli adımda qalan bir dəyişiklik olmuyor, görmürəm. Bax, mənəsi çox saylı dəyişiklik olur, baxsa bir 20 neçə maddiyə dəyişiklik olur, amma dediyim kimi bu bir neçəsini xüsusi qeyd eləmək lazımdır.
Hüquqşünas Aydınlar Partiyasının sədri Qulam Hüseyin Əlibəyli. Vəkil Müzəffər Baxış konstitusiyada yazılanların açıq-aşkar pozulmasından həmişə danışır. O deyir ki, istər mülkiyyət hüququ, istər ifadə azadlığı, digər çoxsaylı bu cür hüquqlar hər addım başında pozulur. Gərək Azərbaycan konstitusiyasını ancaq axşamlar heç kim olmayanda oxuyub sonra yatasan, səhərsə bütün oxuduqlarını unudub gerçəyə dönəsən. Konstitusiya vətəndaşlara yaşamaq, işləmək, seçmək, seçilmək, sərbəst toplaşmaq, ifadə, fikir, söz azadlığı, başqa hüquq və azadlıqlar verir. Bu hüquq və azadlıqların nə dərəcədə təmin edilməsi isə Azərbaycanda hər zaman müzakirə, mübahisə mövzusu olub. Azadlıq Live burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yaz gelmeye tələsdi, ilıq küləklər əsdi. Yaz gelmeye tələsdi, mənim ürəyim əsdi. Ana yadıma düşdü. Yadıma düşdü, mənə şədəs dədəstə, qızıl gül yarpağıstə. Yadıma düşdü, sular axdı ahəstə, anam yadıma düşdü. Çeşmeyi gördüm dayandım, alıştım o dayandım. Çeşmeyi gördüm dayandım, alıştım o dayandım. Hayallardan uyandım, anam yadıma düştü. Yadıma düşdü, bənəvşə dəstə, dəstə, qızıl gül yarpağı üstə. Yadıma düşdü, sular axdı ahəstə, anam yadıma düşdü. Anam yadıma düşdü.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
bir tane karnı kurulayım. Bu mədənin yanında da yüz tane bağlayacağım.
Gelsin piyanı bağlasın bizi töksünen gençler. Yanacağının kıymeti başına çalsınlar.
Hafta içi her akşam saat 8'de Azadlıq Live'da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necəyə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, markası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu verəsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddə qorxun yaşamaq, dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddə qorxun yaşamaq, artıq yetərli qorxun yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın, axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Laparakops radio tavsiyələri. Kün müəssisəsində qadətsəmə romelis məmzadəş könmə kollegebma radio tavsiyələbis Azərbaycanın samsaqlıqda. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Բոլոր դրոց 24 saat-ը խորտուցակ թավաճող նախևար saat-ի ան սոմխուր պրոգրամս.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվելդղե FM Ասվիդիդա 8-ի ռադիո ծավի սուպրեբա։